Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe me stira shjuftoj të ndiqni. Në Kosovë mbeten ende të pa definuara koalicionet pas zgjedhore. Përbërja e re e kuvendit sjell frym të re dhe optimiste, thonë analistët. Në Maqedoni, familjarët e rastit monstra shprehen të zhgënjur me prokurorinë speciale. Në SBA hyn në fuqi urdhri i ndalim udhëtimit për qytetarët e 6 vendeve me shumicë muslimane. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicioni njohur si PAN dhe Lëvizja Vetëvendosje, dy bloqe që prinë me numrin më të madh të ulësve të fituara në kuvendin e Kosovës, nuk kanë arritur ende ndonjë koalicion pasdjedhor për formimin e qeverisë së re. Zyrtarët e këtyre subjekteve politike thonë se synojnë një marrëveshje me koalicionin që udhëhiqet nga LDK-ja. Kronike Bekim Bislimit.
Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës të mbajtura me 11 qershor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përfaqësuesit e partive politike thonë se ende nuk kanë krijuar koalicione pasgjedhore për krijimin e qeverisë së re të vendit. Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, i njohur si koalicioni PAN, i cili prin me numrin më të madh të ulësve të fituara në kuvendin e Kosovës 39 dësish, por edhe Lëvizja Vetëvendosje, cila ka 32 ulëse, synojnë që koalicionin për qeverisje ta krijojnë me koalicionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës, që ka fituar 29 ulëse. Pal Lekaj, nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se koalicioni PAN si koalicion me më së shumti ulëse në kuvend do ta ofrojë mandatarin e parë për kryeministër të vendit Ramush Haradinajin. Sipas tij, Haradinaj është duke komunikuar me Lidhjen Demokratike të Kosovës për krijimin e një koalicioni qeverisës, por ende nuk është konkretizuar ndonjë marrëveshje. Megjithatë, siç thot Lekaj, koalicioni PAN ka arritur të sigurojë numrin e nevojshëm prej 61 deputetësh që do ta votojnë në qeverinë eventuale të Haradinajt, në të cilin numër janë përfshirë edhe deputetët e partive tjera.
Ne e kemi potencuar dhe vetë zoti Haradinaj e ka thënë që i kemi deputetët, 61 deputetë që do ta mbështesin qeverinë Haradinaj. Por në këto ditë vjen pritet edhe ndonjë koalicion i mundshëm në subjekte tjera politike, e në këtë rast mendoj LDK AKR. Nëse nuk të akordohemi me LDK-n dhe AKR-n, atërë ne mund themi që kemi një qeveri me 61-62 deputet dhe që do tjetë funksionale dhe do t'ju shërbej qytetarve.
Në anën tjetër, Lëvizja Vetëvendosje pretendon të japë mandatarin e saj për kryeministër që do t'a formon të qeverin e re të vendit, në rast se dështon votimi mandatarit të ofruar nga koalicioni PAN. Shqipe Pantina nga Lëvizja Vetëvendosje thot për Radio në Evropa e Lirë se subjekti politik që përfaqëson ajo ende nuk ka ndonjë marrëveshje për koalicion qeverisës me asnjë subjekt politik.
I kemi bërë një ftesë publike Lidhjes Demokratike Kosovës bashkë me partnerët e sajt koalicionit AKR-s dhe Alternativës, si dhe deputetëve të koalicionit PAN, deputetëve individualisht, të cilët dëshirojnë dhe mendojnë se dojnë ta qojnë në fund vullnetin e qytetarëve, i cili kësaj herë qartazi votoi për ndryshim.
Në anën tjetër, Lekaj ka thënë se lidhur me krimin e koalicionit qeverisës, koalicioni PAN nuk e ka përjashtuar mundësinë që këtë ta bëjë edhe me Lëvizjen Vetëvendosje.
Jo, nuk kemi përjashtuar, por edhe nuk kemi biseduar sa i përket vetëvendosjes.
Megjithatë, Pantina thotë se Lëvizja Vetëvendosje synon më shumë arritjen e një marrëveshjeje të mundshme me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Qytetari i Meri ka pasur edhe një telefonat me herët me kryetarin e LDK-s Mustafa dhe jemi në pritje që të fillojmë bisedimet me ta për harmonizimin të programit qeverisës, pasi që ka disa çështje për cilat është e natyrshme se kemi mendime ndryshme, sepse jemi subjekte politike ndryshme, dhe po ashtu për të përcaktuar prioritetet e qeverisë se cila duhet dalë, por ne duhet presim fillimisht që të konsumohet drejta e PAN-it për të nominuar kandidatin.
Sidoqoftë, koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës, pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, nuk ka dalë me ndonjë qëndrim lidhur me ndonjë koalicion pas zgjedhor të mundshëm, pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë. lirë për të kontaktuar me zyrtarët e lidhjes demokratike të Kosovës, e cila ka numrin më të madh të deputeteve të zgjedhur brenda koalicionit që i përket, ata nuk kanë qenë të qasshëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët në Prishtinë e cilësojnë përbërjen e re të kuvendit të Kosovës si nga më të mirat deri më tani. Ata thonë se figurat e reja politike në kuvend janë profesioniste dhe presin që të jenë një zë më ndryshe. Dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Përbërja e 6 e legislaturës së kuvendit të Kosovës e dal nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit, konsiderohet nga analistët çështjeve politike se ka sjell një frym të re dhe optimiste për vendin. Mbi 30 deputet të cilët ulën për herë të parë në ulset e kuvendit të Kosovës, vlerësohet të jenë një vlerë shtuar për Kosovën. Instituti Demokratik i Kosovës ndër vite monitoron punën e kuvendit. Analisti nga ky institut, Albert Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë, se figurat e reja politike në kuvend konsiderohen profesionist në fushat të caktuara dhe si të tillë profesionalizmin e tyre mund të vendosin në shërbim të kuvendit.
Bas tyre listat që ati kemi po të shpadur apre KCZ-s, mund të themi që ka një dozë optimizmin të deputetve të legislaturës të rejtë kuvendit, për vetë faktin se janë dikon rrët 32 deputet të cilët për herë të parë do t'ullën në ulset e deputetve në kuvend. Dhe priti që këta individ të sjellin edhe në gjitë reja të freskojnë kuvendin, për më tepër janë shumë nga ta janë figura publike që kanë qenë të angazhuar edhe me herët prej pozitave të ndryshme.
Një prej çështjeve që ka dështuar kuvendi i Kosovës në legislaturat e kaluara, shton Krasniqi, është cilësuar të jetë mbikëqyrja e qeverisë dhe sipas tij, në këto çështje do të duhej të orientohen më shumë energjitë e legislaturës së ardhshme. Deputetët e legislaturës së re të kuvendit të Kosovës, shton Krasniqi, duke mbikëqyrë qeverinë e vendit do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Ndërkohë, Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, thotë se numri i madh i deputetëve të rinë në përbërjen e re të kuvendit janë një shpresë për ndryshime.
Presum një energji të re prej disa fytyra që vetëm kanë qenë fytyra publike dhe kanë qenë një zë kritik në të kaluar nga pozicionet e tyre që kanë pasur më herët. Tres prej këtyre qoftë nëse janë edhe në pozitë edhe në opozitë janë një zë më ndryshe në kuvendin e Kosovës. Nëse kuvendin e kaluar e kemi konsideruar si legislaturën më të dobët, atëherë këtë legislaturë së paku nga fytyrat e reja që janë ta vlerësojmë si një prej legislaturave më të mira që do duhet ta kishim.